Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Kryeministri Britanik David Cameron dhe udhëheqësi i opozitës Ed Miliband po bëjnë thirrjet e fundit tek votuesit para zgjedhjeve parlamentare të sejntes, me anketat që tregojnë se gara është tepër e ngushtë për të parashikuar një fitues. Rezultatet e një ankete kombëtare të mërkurën tregojnë se Partia Konservatore e Zotit Cameron ka 33% mbështetje nga votuesit, ndërsa Partia Laboriste e Zotit Miliband është një pikë më pas. Anketat e opinionit sugjerojnë se rezultatet e zgjedhjeve mund të detyrojnë dy partitë kryesore politike në Britani të formojnë një qeveri të re të koalicionit me çdo njërën nga partitë e ndryshme që mund të sigurojnë vende në dhomën e ulët të parlamentit me 650 anëtarë. Analistët po e quajnë këto zgjedhje më të paparashikueshmet dhe më të rëndësishmet e gjeneratës. Zoti Cameron ka premtuar se nëse zgjidhet, do të mbajë një referendum për të përcaktuar nëse Britania duhet të qëndrojë në Bashkimin Evropian me 28 vendet anëtare. Pyetja e pavarësisë skoceze nga Britania e Madhe mbretet një çështje e rëndësishme. Nacionalistët skocez humbën një referendum vitin e kaluar, por mund të dalin me bllokun e tretë më të madh të vendeve në parlament dhe të formojnë një koalicion me Partinë Laboriste. Zoti Cameron, udhëheqësi i Britanisë që nga viti 2010 dhe Zoti Miliband, i shohin zgjedhjet si një referendum për ekonominë e vendit e pesta më e madhe në botë. Më shumë se 45 milion vet kanë të drejtën e votës në Britani në 50.000 qendra votimi të shtrira në mbar vendin. Autoritetet amerikane po përpiqen të përcaktojnë nëse ka lidhje mes grupit Shteti Islamik dhe dy personave që sulmuan një kompleks në Texas, ku po zhvillohej një konkurs me karikatura të profetit Muhammed. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, tha se administrata e presidentit Obama nuk mund të konfirmojë nëse shteti islamik është duke vepruar në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane po përpiqen të përcaktojnë nëse ka lidhje mes grupit Shteti Islamik dhe dy personave që sulmuan një kompleks në Texas, ku po zhvillohej një konkurs me karikatura të profetit Muhammed. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, tha se administrata e presidentit Obama nuk mund të konfirmojë se Shteti Islamik është duke vepruar në Shtetet e Bashkuara.
We certainly would want to make sure that we knew a whole lot more about the facts.
Ne duam të sigurohemi se i kemi të gjitha faktet. Ka ekstremistë në mbar globin, përfshi disa të lidhur me ISIL-in, që po përpiqen të shfrytëzojnë mundësitë që jep media sociale për të komunikuar me individ në mbar botën, përfshi brenda Shteteve të Bashkuara. Hetuesit po analizojnë llogaritë në Twitter të njërit prej autorëve të sulmit si dhe pajisjet elektronike të përdorura prej të dyve. Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin duke thënë se autorët e sulmit në qytetin Garland pranë Texasit ishin dy ushtarë të kalifatit, duke shtuar se ky ishte sulmi i parë në tokën amerikane dhe se sulme të tjera do të ndërmerren në të ardhmen. Policia i ka identifikuar personat si Elton Simpson dhe Nadir Sufi. Të dy hapën zjarë në një qendër konferencash duke plagosur një roje të sigurisë para se policia t'i qëllonte për vdekje. Dokumentat e gjykatës tregojnë se Simpson kishte qenë në nënvëzhgim që nga viti 2006 dhe ishte dënuar në vitin 2010 pasi kishte gënjur agent të FBI-s rreth dëshirës për t'u bashkuar xhihadit në Somali. Një grup i quajtur Nisma për mbrojtjen e lirisë amerikane sponsorizoi konkursin me karikatura duke ofruar $10,000 për vizatimin më të mirë të profetit Muhammed. Myslimanët e konsiderojnë blasfemi çdo portretizim të profetit të tyre.
VOA News.
Nderimi i revistës satirike franceze Charlie Hebdo me një çmim për kurajo nga organizata letrare PEN ka krijuar përçarje në elitën zakonisht në harmoni dhe liberale amerikane. Disa nga shkrimtarët më të njohur në vend po shkëmbejnë akuza për frikë dhe verbërim ndaj racizmit.
Kryeredaktori i revistës Gérard Biard dhe kritiku i filmit Jean-Baptiste Toré ishin në New York dje për të marrë një çmim për lirinë e shprehjes nga Dega Amerikane e organizatës PEN në darkën e përvitshme për mbledhje fondesh. Zyrat e Parisit të revistës u sulmuan janar nga dy ekstremist islamik të indinjuar nga kopertinat e saj me karikatura të profetit Muhammed. 12 persona humbën jetën dhe 11 të tjerë u plagosën.
Jean-Baptiste and I are very proud to be here.
Unë dhe Jean-Baptiste jemi shumë krenar që ndodhemi këtu për të marrë këtë çmim prestigjioz, megjithëse ka disa që janë indinjuar nga nderimi ynë me këtë çmim.
Thank you so much for those who support us.
Mbi 200 anëtarë të organizatës PEN dërguan një letër proteste kundër vendimit për të nderuar revistën Charlie Hebdo, duke thënë se disa nga karikaturat ishin ofenduese ose dhe raciste. Por të tjerë e mbrojtën vendimin, përfshirë romancierin Salman Rushdie, që jetoi fshehur për vite me radhë për shkak të kërcënimeve me vdekje për romanin e tij Vargjet Satanike.
You're a free expression organization.
Nëse je një organizatë për lirinë e shprehjes, nëse beson në vlerën e lirisë së shprehjes, atëherë duhet besosh edhe në vlerën e lirisë së mendimeve që nuk të pëlqejnë. Nëse mbron vetëm lirinë e shprehjes që përputhet me kontekstin tënd moral, kjo do të quhet censurë. Tëftuarit e djeshëm kaluan përmes detektorëve metalik, meqense ishin të pranishëm zyrtarët e Charlie Hebdo-s, edhe duke pasur parasysh ngjarjet në Texas në aktivitetin anti-islam.
Protestat e dhunshme që mbrëmë u zhvilluan para selisë së qeverisë së Maqedonisë janë pritur me shqetësim si brenda vendit, po ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Autoritetet në Shku flasin për një numër të madh të policëve të lënduar, ndërsa sjelljet e demonstruesve i kanë quajtur vandale. 38 protestues janë arrestuar. Isak Ramadani njofton nga Shkupi.
Bashkimi Evropian ka shprehur sot shqetësime pas protestave të dhunshme para ndërtesës së qeverisë së Maqedonisë. Zëdhënësja Maja Kocianqiç ka theksuar nga Bruxelles se protestat duhet të jenë të qeta dhe drejtuesit politik të gjejnë sa më parë një zgjidhje për krizën politike në vend. Zëdhënësja citohet të ketë përkujtuar parimet e Komisionit Evropian për lirinë e protestimit në mënyrë të qetë dhe lirinë e shprehjes. Nga ana tjetër, protestat e mbrëmshme shkaktuan një gjendje të tendosur, ndërkohë që nga përplasjet në mes tyre morën lëndime dhjetra demonstrues dhe policë. Ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, e cila veprimet e protestuesve i quajti si sulme vandale kundër policisë, tha se 38 policë kishin marrë lëndime, 6 prej tyre më rënd, ndërsa 38 demonstrues ishin arrestuar.
Policiata so najmava upotreba na bilo koje policijsko oblastuvanje.
Sjellja e policisë kishte qenë matur dhe në bazë të standardeve ligjore sipas ministres së rendit. Por pjesëmarrës në protestat e mbrëmshme që zgjatën deri vonë pas mesnatë thonë se policia kishte ushtruar dhunë kundër tyre, madje edhe pasi kishte shpërndar masën, kishte vazhduar t'i kërkoj demonstruesit në për rrugë, sheshe dhe në për apartamente banimi në afërsi të vendit ku zhvillua protesta. Gjatë protestave u panë edhe disa flamuj shqiptar krahas atyre shtetror, që është mbase hera e parë në ngjarje të tilla, duke pasur parasysh mungesën e tolerancës dhe gjendjen e brisht ndretnike në Maqedoni. Protesta pasoi publikimin nga opozita të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë qeveritar, të cilët flisnin në lidhje me vrasjen e një të riu maqedonas nga një pjesëtar i policisë speciale në vitin 2011, një akt ky që u mbajt disi fshehur për 48 orë si nga autoritetet, po ashtu dhe nga një pjesë e mjeteve të informimit të afërta me pushtetin. Zhvillimet e fundit kanë shkaktuar lëvizje brenda koalicionit të partive maqedonase në pushtet. Ripërtritja Demokratike Maqedonisë, një parti e vogël që bën pjesë në qeveri, ka njoftuar prishjen e koalicionit me VMRO, DPMNE-n e kryeministrit Nikola Gruevskit. Analistët ndërkohë nuk presin qetësimin e gjendjes brenda një të ardhmeje të afërt, sidomos tash që lidhja social-demokrate e opozitës ka paralajmëruar protesta të mëdha që do të mbahen më 17 maj. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Qeveria e Kosovës është zotuar që deri në fillim të qershorit të përmbush kriteret e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave dhe t'i raportoj për parimin këtij komisioni. Gjatë sa jave është diskutuar shumë për kohën e shkurtër dhe nevojën për më shumë vullnet politik për përmbushjen e kritereve. Analistët thonë ndërkaq se mungesa e këtij vullneti ka bërë që Kosova të zvarrisë pjesën e saj të punës, posaçërisht në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheo.
Qeveria e Kosovës vendosi të dërgoj për miratim në parlament një pakull prej 5 ligjësh që kanë të bëjnë me rregullimin e sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës. Kjo pako është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të përmbushur kriteret e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Autoritetet shpresojnë se deri në fund të këtij muaji t'i dorëzojnë komisionit raportin përfundimtar ku do të pasqyrojë përparimin në përmbylljen e kriterëve. Por njësi të integrimeve evropiane thonë se Kosovës i ka munguar vullneti për të përmbushur kriteret që përfshin posaçërisht përmirësimin e sundimit të ligjit dhe përballjen me krimin organizuar dhe korrupsionin. Eksperti Shenol Muharremi tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se nuk mjaftojnë ligjet dhe krimi grupeve punuese për të trajtuar këto çështje.
Po faktikisht domethënë na nuk e shohim një qeveri, nuk e kemi pa deri tash, nuk është kjo orientuar me kritik ndaj një qeverie specifike, por s'kemi pa qeveri që ka vullnet me luftu korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kur thonë me luftu, se kanë fjalën me task force-at, cilat nuk japin rezultate apo me takime apo me ndonjë lësh, po me luftu, me aloku shumë më shumë resurse, qoftë financiare, qoftë njerëzore, me ndërmarr hapa, që Kosova mos më njohë një vend ku tolerohet korrupsioni, qoftë nga institucionet, qoftë nga shoqëria saj.
Ai thotë se vendi përballet me mungesa të mëdha dhe në aspektin socioekonomik. Ndërsa Emru Shojkani, njohës i proceseve integruese, thotë se është e pakuptueshme përse është pritur kaq gjatë për të përmbushur kriteret.
Po dihet shumë mirë, domethënë se rekomandimet e Komisionit Evropian pothuajse që nga viti i kaluar vazhdojnë të jenë të njëjta, kërkesat vazhdojnë të jenë të njëjta dhe natyrisht që ka pas kohë për t'u adresuar. Do thotë po përjashtojmë kohën kur kishte mungesë institucioneve, mirëpo ato kemi nga dhjetori i vitit që shkon dhe sot jemi në maj, do të 6 muaj efektivisht kur ka mujt bëhet një punë e tillë. Unë tash, vërtet kjo është pak shqetësuese dhe sinqerisht u them për kundër asaj që ka do të thotë opinionistë të tillë, ka do të thotë në vlerësim të qeverisë që kemi arriti për mbyllur një pjesë mirë të kërkesave, unë prapë jam skeptik se ndoshta diçka mund të arrihet në fund të këtij viti.
Ai thotë se pengesa thelbësore është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por a ka mundësi që të përshpejtohet procesi i përfshirjes së Kosovës në regjimin e udhëtimeve pa viza?
Domthonë nëse qeveria është serioze, ka gjasa që në fund vitit më u marr vendimi. Po nëse qeveria vazhdon me bëu çka ka bërë deri tash, kjo proces ka më prolonguar shumë.
Personalisht nuk e besoj se kjo do të mund ndodhë deri në fundin e vitit 2016, respektivisht fillimin e vitit 2017. Për arsye se vërtet kemi ngjecë mrapa në proces dhe unë do të isha lut vërtet që ndodhte kundërta, mirë, po pritjet nuk janë se të ketë diçka të tillë. Shtoj edhe këtu faktin se vërtet kemi pas një lëvizje të qytetarëve tonë fundin e vitit kaluar dhe në fillim të këtij viti, mendoj se kjo bën procesin pak edhe më të komplikuar. Prandaj nëse vërtet kjo do të ndodhte në fundin e vitit që vjen, respektivisht fillimi 2017, do të ishte diçka prapë e arritme.
Komisioni Evropian do të dërgojë një mision fakbledhës para fillimit të verës me kusht që raporti institucioneve të Kosovës të dorëzohet deri në fillim të muajit qershor. Kosova është vendi i vetëm në Evropën Jugdindore qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Ajo mori udhërfyesin për të çështje në qershor të vitit 2012, por ende askush nuk e di edhe sa kohë duhet për të pritur për këtë proces, pavarësisht pohimeve që u përsëritën edhe sot se ajo është në hapin e fundit të saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Neshani ishte dje në Albany, kryet qyteti i shtetit të New Yorkut, ku prit nga ligjvënësit e atij shteti dhe së bashku ndërruan rolin e shqiptarëve në shpëtimin e ebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Presidenti Neshani, i cili arriti në Shtetet e Bashkuara të Hënën, mori pjesë në një numër ceremonisht solemne që kishte organizuar me këtë rast legjislatura e shtetit New York. Në Albany ishte edhe kolegu ynë Ilir Ekonomi.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Neshani u prit në sallat e legjislaturës së shtetit New York në Albani nga udhëheqës të dhomës dhe të senatit të këtij shteti. Organizimi i gjitha ceremonive dhe takimeve prestigjioze u realizua me ndihmën e zotit Mark Gjonaj, shqiptar-amerikan i parë zgjedhur si antar i asamblesë së shtetit New York. Në një takim me udhëheqësit e legjislaturës së shtetit dhe me personalitete të tjera të njohura, u folë për rolin e shqiptarve në shpëtimin e brejnve gjatë luftës së dytë botërore. Në takim ishin edhe përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare.
And in the defense of the United Nations Universal Declaration of Human Rights.
Presidenti Neshani tha se hebrejnve në Shqipërinë e luftës nuk ju desh të afshihnin identitetin e tyre. dhe historianët kanë arritur në përfundimin se në Shqipëri gjatë luftës nuk u kryen akte dëbimi ose viktimizimi kundër hebrejve.
Albania counted a multiplying number.
Shqipëria numëronte një numër disa herë më të madh hebrejsh në territorin e saj në mbarim të luftës së dytë botërore sesa në fillim të luftës. Ajo shihet si vendi vetëm në Evropë që shënon një rekord të tillë, tha presidenti Nishani. Sot, tha zoti Nishani, për fat keq në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë edhe Evropën, po vërehen ndjenja në rritje të antisemitizmit. Sulmi i fundit terrorist në Francë, por edhe ato në vende të tjera, na kujtojnë se ajo që u arrit 70 vjet më parë, po vjet në pikpyetje përsëri. Presidenti i Shqipërisë tha se paragjykime të tilla nuk duhen lejuar të prekin brezat e rinj dhe mësimet e nxjerra nga historia nuk duhen harruar. Fotografi me famë botërore Norman Gershman, punimet e të cilit shërbyen si piknisje për realizimin e filmit të njohur dokumentar Pesa, foli në takim mbi disa mësime nga jeta e tij personale që kanë të bëjnë me shqiptarët. Ne thaj duhet të ngulitim konceptin e Pesës, sidomos tek të rinjt, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në të gjithë botën.
The export of Albania, it's not metal. And it's not vegetables.
Eksporti i Shqipërisë nuk është qumshi as zarzavatet ose frutat, është besa, tha zoti Gershman.
Now in the world we live in, all of you that
ku shkoj në Shqipëri dhe takoj me njerëz, familjet e të cilëve kanë shpëtuar hebrejt, tha fotografi i njohur, zakonisht 7 janë musliman dhe 3 katolik ose ortodox, por pavarësisht nga besimi, të gjitha ato familje e përqafuan besën pa dallim. Në Shqipëri dhe në Kosovë, tha zoti Gershman, shqiptarët duke vënë jetën në rrezik nuk strehuan vetëm me brendë qytetet dhe të fshatrave të tyre, por edhe mijëra refugjat që i kishin shpëtuar nazizmi nga vendet e tjera evropiane. Ai tha se shpreson që filmi Besa të emërohet për çmimin Oscar në Hollywood.
We truly hope and expect that the movie
Në dhomën e përfaqësuesve të shtetit New York, antar i saj Mark Gjonaj prezantoi në sallë presidentin Nishani dhe pastaj paraqiti një rezolutë ku flitej për rolin e shqiptarëve në mbrojtjen e brendëve gjatë luftës së dytë botërore. Në mbështetje të rezolutës folën disa antar të asamblesë, të cilët vunë duke këtë rol të Shqipërisë. Presidentin Nishani u prit ngrohtë nga deputetët që kishin mbushur sallën. Një ceremoni tjetër u mbajt në sallën e Senatit, ku u miratua një rezolutë ngjashme. Presidenti Nishani mbajti aty një fjalim, ku tha se rezoluta vlerëson mbarkomin shqiptar, jo vetëm popullsinë e Shqipërisë, por edhe atë të Kosovës dhe të Trojeve të tjera ku jetojnë shqiptarë. Edhe në rezolutën e Senatit thuaj se më tepër se 2000 hebrej i mbijetuan për ndjekjes naziste në Shqipëri. Popullësia vendse i fsheu ata duke rrezikuar jetën e saj, madje në disa raste kjo u pagua edhe me jetë, thuaj aty. Presidenti Nishani u kthye në qytetin e New Yorkut, ku do të qëndroj disa ditë për takime me komunitetin dhe me personalitetet të tjera. Për zërin Amerikës, Ilir Ekonomi, New York.
Me një ceremoni në New York, presidentit Bujar Nishani u dorëzua medalja e nderit e fondacionit ndërkombëtar Raoul Wallenberg për rolin e Shqipërisë në shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Duke marrë medaljen, presidenti Nishani tha se ajo i takon të gjithë shqiptarve, të cilët pa marrë në sy rrezikun, strehuan dhe shpëtuan me qindra hebrej gjatë luftës. Pas ceremonisë çmimit u shfaq filmi dokumentar Besa në një sallë të mbushur plot. Raoul Wallenberg ishte një diplomat suedez i cili shpëtoi 10 mijëra njerëz në Hungari gjatë Holokaustit. Në vitin 1945 ai u rrëmbyen nga sovjetikët për të mos u parë më. Rusia po përgatitet për të shënuar 70 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, të njohur gjatë të Bashkimit Sovjetik si lufta e madhe patriotike. Me këtë rast do të zhvillohet një paradë madhështore ushtarake më 9 maj dhe miliona veterana po të afërm të tyre do t'u jepen medalje. Por kritikët thonë se ky manifestim masiv patriotizmi dhe fuqie përpiqet të fsheh plagët e hapura gjatë dhe pas luftës që ende ndikojnë në politikën e sotme ruse, veçanërisht në krizën në Ukrainë. Korrespondenti Daniel Scherf njofton nga Moska.
Në rinin e hershme, veterani luftës së dytë botërore Ivan Sokolov ndihmoi për të shkatruar bomba të pashpërthyera. Ai e thot me krenari se Rusia ishte ajo që bëri të mundur fitoren mbi nazizmin. Nëse nuk do të kishim arritur ne fitoren, Evropa do të kishte pasur sot një hartë tjetër. Kritikët e Kremlinit thonë se tani vetë Rusia po ndryshon kufijt e Evropës duke aneksuar Krimen dhe duke mbështetur separatistët në lindje të Ukrainës. Moska justifikon veprimet e saj duke i cilësuar udhëheqësit e rinj të Kievit si fashist dhe nazist antirus. Këto janë terma me ngarkesë emocionale për shumë rusë si veterani Aleksandre Podabed. Nuk i konsideroj të gjithë ukrainasit nazist apo fashist, por ka plot nga ata që hynë në këtë kategori. Për 70 vjetorin e ditës së fitores, Rusia do të zhvilloj manifestimin më të madh të forcës së saj ushtarake, me tanke të reja, artileri dhe 15.000 trupa. Udhëheqës perëndimor nuk kanë pranuar të marrin pjesë, thot historiani Andrei Zubov. Sot qeveria ruse është agresore në Ukrainë që prej një viti. Ajo ka aneksuar Krimen, po udhëheq luftën në lindje dhe ndërmerr veprime terroriste dhe destabilizuese në qytete të tjera. Udhëheqësit perëndimor nuk e përtypin dot moralisht vajtjen në një vend agresor për të festuar me agresorin fitoren mbi një agresor tjetër 70 vjet më parë. Rusia e presidentit Vladimir Putin i ringjalli paradat e stilit sovjetik në vitin 2008 në kuadër përpjekjeve për të rizgjuar imazhin e një të kaluare të ndritur. Deri në 28 milion qytetar sovjetik u vran gjatë luftës, por shumë prej viktimave nuk ishin nga armiku, thot historiani Zubov. Shifrat janë tepër të larta, të pajustifikueshme, pasi Stalini organizoi mbrojtje të keqe. Zoti Zubov, që më parë jepte leksione në Institutin e Moskës për marrëdhënie ndërkombëtare, u pushua vjet nga puna pasi krahasoi aneksimin e Krimes nga Rusia me aneksimin e Austrisë nga Gjermania naziste. Ai thotë se udhëheqësit rusë e shohin veten si trashëgimtar të fuqisë sovjetike. Pas 1945-ës, vrasjet, shtypjet, krimet e shumta kundër popullit rus vazhduan. Mendoj se duhet të ndalim këtë manifestim për fitore, pasi fitoria mund të interpretohet në shumë mënyra dhe në Rusi u shoqërua me më shumë aspekte jo pozitive se në vendet të tjera, përfshirë këtu edhe Gjermaninë.
Organizata botërore e shëndetësisë shënon javën botërore të imunizimit çdo vit gjatë javës së fundit të prillit. Këtë vit organizata botërore e shëndetit raporton se ka rënje të imunizimit dhe se fëmijët nuk po marrin vaksinat që u shpëtojnë jetat.
Luftra, sëmundje e madje dhe zgjedhje personale kanë lënë fëmijët në vende të pasura dhe të varfra të paimunizuar. Organizata botërore e shëndetit thotë se ritmet drejt objektivave globale për këtë vit janë larg synimeve.
One out of five children.
Një në 5 fëmijë të paktën nuk është përfshirë në ciklin rutin të vaksinave. Nanën praktike, kjo nën kupton se 1.5 milion fëmijë mund të vdesin nga sëmundje të parandalueshme si poliomieliti, tetanozi e të tjera. Vetëm nga mesi i prillit filloi përsëri programi imunizimit në vendet e goditura nga Ebola të Afrikës Perëndimore. OBSH-ja thot se shumica fëmijëve të paimunizuar jetojnë në vendet më të varfra të botës.
Mama.
Por disa jetojnë në vendet e pasura si Shtetet e Bashkuara. Amerika përjetoi përhapjen e frutit që filloi në parkun Disneyland në Kaliforni dhjetorin e kaluar dhe zgjati deri nga mesi i prillit. Fruthi mund të shkaktojë vdekjen, humbjen e shikimit, dëgjimit apo dëmtim të përhershëm të trurit. Por disa prindër po lobojnë për të drejtën për të vendosur vetë për vaksinimin. Dua të drejtën të vendosë çfarë mund të injektohet në trupin e fëmijës. Shumë prej prindërve shqetësohen se vaksinat shkaktojnë autizmin, pavarësisht studimeve që tregojnë të kundërtën. Një studim që hedh poshtë ndonjë lidhje mes vaksinës kundër fruthit dhe shqytave dhe autizmit është publikuar në revistën e Shoqatës Amerikane të Mjekësisë. Studimi hulumtoi afro 100 fëmijë që ishin vaksinuar deri në moshën 5-vjeçare. Nuk gjetëm prova të lidhjeve të dëmshme mes vaksinave dhe çrregullimeve të autizmit. Sipas organizatës Pan American Health, që është pjesë e OBSH-s, rubela, një sëmundje virale ngjashme me fruthin, është zhdukur në Amerikë. Organizata Botërore e Shëndetësisë synon të eliminojë rubelen nga një tjetër rajon deri nga fundi i këtij viti, dhe të dyfishoj për pjekjet për të siguruar që më shumë fëmi të marrin vakcinat e nevojshme për të qenë të shëndetshëm dhe për një jetë produktive.
Ndërkohë që po përmirësohen kompjuterat, sensorët dhe ekranet elektronike, shkencëtarët po zhvillojnë lloje të ndryshme pajisjes që na çojnë në një botë virtuale. Nëse dëshironi të luani muzikë pa patur instrumenta apo të fluturoni si një zog pa lën tokën, mundësit janë të pafundme.
E ashtu quajtura teknologji që gjurmon lëvizjen e përdorur gjerësisht në lojrat elektronike i transmeton lëvizjet e trupit në një ekran. Me pak përqendrim lojtari fillon të ndjejë se është vendosur në një realitet tjetër. Dy shkencëtarë në Britani e shfrytëzuan këtë fenomen për të shpikur një pal tambure virtuale, të quajtura aerodrums. Një kamera shpejtësisë lartë ndjek lëvizjet e shkopave dhe të këpucëve, dhe sistemi i shndërron në tinguj realist. Richard Lee thotë se mundet të dalloj madje nivellet e ndryshme të përplasjes së shkopinjve.
It's very responsive. Took a lot of
reagon shumë mirë, u desh ca kohë të arrihej ritmi i duhur që të krijojë iluzionin e duhur. Nëse ndodh ndonjë vonesë, atëherë nuk dihet reale. Bashkëpunëtori Ian Morvan thotë se shpikja nuk synonte të krijonte një videolojë, por një mjet të heshtur praktike për të ushtruar.
We wanted it to be
donim të ishte një instrument i sakt muzikor që do ta bënte të pranueshme praktikën nëpërmjet aerodrums. Ndërkohë shkencëtarët në Zvicër thonë se ëndra e lashtë e njerëzit për të fluturuar si zogjt është bërë më në fund realitet. Nëpërmjet pajisjes simuluese të quajtur Birdly dhe me një palë syze në kokë dhe një ventilator që prodhon rrymë ajri, personi përjeton një ndjesi të fortë të të fluturuarit me krah. Fabian Troxler, antar i projektit, thotë se fluturimi kontrollohet nga lëvizja e krahëve.
My arms are now my wings, so I control the whole platform.
Gjymtyrët e mia janë tashmë krah fluturimi, kështu që unë kontrolloj të gjithë platformën nëpërmjet krahëve. Zhvendoset e gjitha poshtë nëse unë dua dhe ngrihet ose rrotullohet nëse unë lëviz në drejtimin e kundërt. Për të shtuar shpejtësinë, duhet të rrah krahët. Shkencëtarët thonë se Birdly mund të shtrohet në një lojë popullore, por edhe në një mjet të vlefshëm për të mësuar publikut se çdo të thotë jesh një zog.
Kompania komerciale për eksplorimin e hapësirës SpaceX testoi me sukses një sistem që do të lejojë ekipazhin e një anije të hapësirës të shpëtojë në rastin e një emergjence në platformën e lëshimit. Prova u krye sot paradite në stacionin Cape Canaveral të Floridas. 6 sekonda pas lëshimit, kapsula u shkëput dhe nga raketa transportuese, u hapën parashutat dhe kapsula ran në oqeanin Atlantik. Pas një periudhe të shkurtër kohe, ajo u nxor nga deti dhe u rikthye në bazë. Kjo provë shënon një sukses sigurisht për kompaninë SpaceX, po edhe për agjensinë amerikane të hapësirës NASA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.